Dan je završen. Sada vam je preostalo još 4 dana za rad. Treba da radite veoma ozbiljno, veoma marljivo, veoma strpljivo i uporno, da bi ostvarili najbolje rezultate od svog boravka ovde. 6. dan je veoma važan dan. Drago mi je da ste prebrodili ove prepreke. 2. dan, kao što sam rekao, i 6. dan. Teško je osobi slabog uma da prebrodi te prepreke. 1. dana, čak kad počnete anapanu, počinje operacija. Posle te operacije, 2. dana najradije bi pobegli. Onda, posle vipasane, 5. ili 6. dana, operacija ide u dubinu i opet bi najradije pobegli, sa ovim ili onim izgovorom. 1. izgovor. 5. dana uveče, diskusija govori mnogo o duki, patnji, patnji. Rođenje počinje sa patnjom i onda celog života prisutna je patnja. Patnja bolesti, patnja starosti, patnja umiranja, patnja nedogađanja stvari koje vam se dopadaju, patnja događanja stvari koje vam se ne dopadaju, patnja, patnja, život za životom patnja. O, ovaj put je pun patnje. Čovek ne želi da shvati. Ovo je veoma pesimističko učenje. Moram pobeći. Čovek ne pokušava da razume ili nalazi izgovor da bi pobegao. U učenju nema pesimizma, ni traga od pesimizma. Da učenje kaže da moramo patiti, da postoji patnja i da nema izlaza, onda da. To bi bio pesimizam. Ali učenje kaže da postoji izlaz. Možete se osloboditi celokupne svoje patnje i dostići stanje u kome ste potpuno slobodni od patnje. Možete uživati pravi mir, pravu harmoniju. Učenje je puno optimizma, puno optimizma. Kod nas u Indiji postoji priča. Majka pošalje svog malog sina u obližnju bakalnicu. Da mu praznu bocu i novčanicu od 10 rupija. Idi i kupi ulje za kuvanje. Dečak ode i kupi ulje. Boca je napunjena uljem. Vraćajući se iz nepažnje, dečak je pao. Boca se prevrnula i pola ulja je iscurilo. Dečak uzima napola praznu flašu. Dolazi majci plačući, plačući. O, mama, izgubio sam pola ulja, izgubio sam pola ulja. Veoma pesimistički, veoma pesimistički. Priča je priča. Majka pošalje drugog sina sa drugom novčanicom od 10 rupija i drugom praznom flašom. On također kupi ulje i napuni bocu. I, priča je priča, on također padne. Flaša padne i pola ulja iscuri. Dečak podigne flašu i veoma zadovoljan. Smešeći se, ode majci. Vidi, sačuvao sam pola ulja, sačuvao sam pola ulja. Moglo je svo ulje iscuriti. Vidi, pola ulja je sačuvano. U ovoj situaciji dečaci su došli do različitih zaključaka. Za jednog boca je do pola puna, a za drugog do pola prazna. Jedan plače za praznom polovinom, veoma pesimistički. Drugi se raduje zbog pune polovine, bar je pola sačuvano. On je veoma zadovoljan, veliki optimista. Priča je priča, majka pošalje trećeg sina. I priča je priča, on također padne. Pola ulja iscuri, on podigne flašu. Kao i drugi dečak, on dolazi za smeškom. Sačuvao sam pola boce, sačuvao sam pola ulja. Ali ovaj dečak je vipasana dečak. Ne samo da je optimista, nego je i realista. Izgubio sam pola ulja, to je istina. Moja boca je poluprazna. I ne samo što je realista, on je vrednica, kao u vipasani. Sada moram da radim, on odluči. Sada idem i vredno ću raditi, do večeri zaradit ću 5 rupija i napunit ću ovu bocu. znači Dhamma nije samo optimizam. Ona je realizam i ona je također radinost. Svaki pojedinac treba da radi, uvek ostajući optimista. Nema pesimizma. U Dhammi nema ni traga pesimizma. Ona je puna optimizma. Optimizma. Sada ste dobili put za izlaženje iz patnje. Patnja postoji, to morate prihvatiti. Pola boce je prazno, to morate prihvatiti. Kako je napuniti? Patnja postoji, prihvatite tu patnju. I postoji put za oslobađanje od patnje. Iskoristite ga. To je ono što ste počeli da radite. Vi ostvarujete istinu. To nije samo intelektualna vežba. To nije prihvatanje istine patnje i puta za oslobađanje od patnje iz emocija ili obožavanja. Vi to doživljavate. Kada radite sa osjećajima, vi živite mudrost. Istina je tu i vi je doživljavate. To nije mudrost nekog drugog, pozajemljena mudrost. To je vaša vlastita mudrost, vaše neposredno iskustvo. Ceo proces posmatranja senzacija omogućava da shvatite istinu na iskustvenom nivou, jer počeli ste da pridajete značaj istini u okvirima tela. Inače, celog života, svu važnost pridavali ste spoljnim objektima. Vi žudite, mada čak i ne znate da žudite. Žudite za spoljnim objektima. I ti objekti su postali toliko važni za vas da vas nadvladavaju. Zaboravljate da žudite. I također zaboravljate da žudnjom gubite ravnotežu uma i postajete veoma jadni. Također ne shvatate da stičete naviku žudnje. Na primjer, ako imate prirodnu potrebu, recimo žedni ste, želite vodu, ništa pogrešno. Radite vredno da ugasite žeđ, da dobijete vodu. Pokušavate. Ne dobijate vodu, ali se smešite. Dobro, pokušat ću opet. Niste dobili vodu. Dobro, pokušat ću ponovo. Vi ne gubite ravnotežu uma. Ali kad počnete da žudite, vode, o, još nema vode, šta će biti sa mnom, mogu umreti, vode, vode, izgubili ste ravnotežu uma. Postali ste tako jadni. Čovjek ne posmatra sve to iznutra. Voda nije toliko važna. Vi žudite. Čak ni žudnja nije toliko važna. Žudnja donosi patnju. Trenutak kada počinjete da žudite za nečim znači da želite nešto što trenutno nije. Niste zadovoljni. Niste zadovoljni sa onim što jeste. Želite nešto što trenutno nije, što nije. I zbog toga postajete veoma jadni. Ako shvatate da, vidi, ja postajem jadan, ja postajem jadan, onda postoji način da se toga oslobodite. Ali vi ovo ne znate. Postajete preplavljeni patnjom usled žudnje i ne znate kako ste postali zavisni od te žudnje. To se onda pogoršava. Čovjek postaje zavisan od žudnje. Kad počnete da posmatrate osjećaje, doći će stanje ranije ili možda u nekim slučajevima kasnije, kada ćete početi da shvatate da vi u stvari ne žudite za ovim ili onim objektom. Vi žudite za određenim osjećajem. Kada žudite, žudite za nečim. Javlja se osjećaj. I kada se ta žudnja ispuni, nema više osjećaja. Vi ponovo želite taj osjećaj. Tako morate žuditi za nečim drugim. Kada se jednom žudnja ispuni, objekat je dobijen, to postaje otrcano i vi želite nešto drugo. To drugo je ostvareno i to opet postaje istrošeno. Vi želite nešto novo. Postali ste naviknuti na žudnju. Recimo da neko živi u jednosobnoj kolibi. On je sasvim srećan. Odjednom padne mu na pamet. Ova jednosobna koliba, moram imati veliku kuću bar sa tri spavaće sobe. Dobro. Pretpostavimo da on sada ima kuću sa tri spavaće sobe. Onda kuća mora biti dobro namještena sa ovim i onim stvarima. U redu, dobro je namještena. Onda to postaje istrošeno. Sada treba da imam ove aparate, one aparate. TV, Color TV, video, japanski muzički stub i mašinu za pranje veša, usisivač, ovu mašinu, onu mašinu. Cela kuća je puna svih tih stvari. Jedva da može i da se diše. A ipak nema zadovoljstva. Žudnja, žudnja. Moj auto, o, taj obični auto, ta konzerva, moram imati ovaj model. Kako bi bilo da imam Toyotu? Dolazi Toyota. O, ne, ne, moram imati BMW. A onda, ne, ne, moram imati Mercedes-Benz. Ne, moram imati Rolls-Royce. A onda, ne samo Rolls-Royce, ovaj ili onaj model, posljednji model. I ne samo jedan ili dva, već flotu Rolls-Royce-eva. Ipak nije zadovoljan. Moram imati vlastiti helikopter. Drugi ljudi imaju helikoptere. Ja moram imati vlastiti helikopter. Dobro, došao je helikopter. Sad moram imati avion, vlastiti avion. Došao je avion, sada. Želim svemirski brod, moram ići na mjesec. Treba mi svemirski brod da idem na mjesec. O, to također postaje dosadno. Moram imati svemirski brod da idem na Mars, na ovu planetu, na onu planetu. Ne samo to, na ovu galaksiju, na onu galaksiju. O, čak ni nebo nije granica. Nema granice. To je vedro bez dna, koje se ne može napuniti, jer postajete naviknuti na žudnju. Ne žudite za jednim objektom, žudite zbog žudnje. To pogoršava situaciju, a to je ono što se dešava. Kako produžavate putem, to će postati tako jasno. Kada kažemo neko je naučio da pije ili neko je zavisan od droge, u stvari to je pogrešno. Na površinskom nivou, očiglednom nivou, to izgleda tako. U stvari, čovjek je naviknut na osjećaj. Kad neko uzme alkohol, on ima određeni osjećaj i želi taj osjećaj da ponavlja opet i opet. Zato čovjek mora da pije alkohol opet i opet. Čovjek mora da uzima drogu opet i opet. Osjećaj je tako važan. To je Budhino otkriće. Dok ne naučite kako da posmatrate osjećaje, ne možete se osloboditi ni jedne zavisnosti. Zavisnost od alkohola, zavisnost od droge, nije ništa u poređenju sa vašom zavisnošću od žudnje, vašom navikom na žudnju. Ima tako mnogo nečistoća uma. Zavisni ste od svih tih nečistoća i stalno ih ponavljate, 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 jer ste naviknuti na određenu vrstu osjećaja. Želite te osjećaje opet i opet. Stvarate određene nečistoće da bi imali te osjećaje. Kada je to završeno, vi ponovo stvarate iste osjećaje stvaranjem druge negativnosti. To je postalo navika ponašanja uma. Kako se toga osloboditi? Patnja postoji, ali također postoji i način za oslobađanje od patnje. Posmatrajte, naučite kako da posmatrate. Šta god da se događa, vi ste tihi svedok. Ne reagujte. Budite kao neko ko sedi na obali reke. Tok reke je tu. Ne treba ništa da radite u vezi toka reke. Ona jednostavno teče, prirodno teče. Sedeći na obali, vi samo posmatrate. Više od toga, posmatrate tok vibracija, osjećaja kroz celo telo. Posmatrajte kao naučnik istraživač u svojoj laboratoriji. naučnik zagreva tečnu hemikaliju u staklenoj cevi. Jedan deo te tečnosti ispari. Isparljiva materija ispari i pređe u drugi sud. Kondenzuje se i opet se pojavljuje kao tečnost. Naučnik samo posmatra. Kad tečnost ispari, on ne počne da plače. O, gde je nestala moja hemikalija? Kada se ona vrati u tečnom obliku, on ne počne da igra od radosti. On samo shvata proces. Ali svo to naučno razumevanje je samo na intelektualnom nivou. Naučnik to ne doživljava. Ovde vi doživljavate cela fizička struktura. Šta je to? Kako ona funkcioniše? Mentalna struktura, kombinacija jedne i druge, interakcija jedne i druge, kako jedna utiče na drugu, kako je jedna uticana od druge, kako um nastaje zbog materije, kako materija nastaje zbog uma, povremeno izgleda kao da um prelazi u materiju. Čovek sve to doživljava. I razlika je tako velika, jer mudrost koju ostvarujete iskustvom je vaša vlastita mudrost. Ne zato što je Budha tako rekao, ne zato što tako govori vaš učitelj, ne zato što to govore stari spisi. Materijalna struktura je sačinjena od subatomskih čestica, malih sićušnih kalapa. Ceo univerzum sačinjen je od malih sićušnih kalapa. Četiri osnovna elementa: zemlja, voda, vatra, vazduh. I četiri karakteristike svakog od njih. Ceo materijalni univerzum je takav. Čvrste stvari, element zemlje, gasovi, element vazduha i temperatura koja je svuda prisutna, element vatre. Sneg, čvrst, prelazi u vodu i isparava u gas. Temperatura postoji u sva tri slučaja, slično u našem telu. Kosti i tako dalje su čvrste, element zemlje. Krv i tako dalje, element vode. Gas, gasovi i tako dalje, element vazduha. I svuda je prisutna temperatura, element vatre. Ali to nije najdublji nivo stvarnosti. Važnija je karakteristika svakog elementa, što doživljavate na nivou osjećaja. Kada pokušate da posmatrate element zemlje, nemojte tražiti čestice prašine u tom elementu. Besmislica. Ili element vode. Ne tražite kap vode u njemu. Besmislica. Kakav osjećaj imate zbog njega? Element zemlje, cela oblast težine. Od najtežeg osjećaja do najlakšeg. To je karakteristika elementa zemlje. Na primjer, cement u obliku praha je lak. Ali kada se stegne, postaje težak. Kad je u čvrstom stanju, on je grub. Kad je u prahu, on je fin, mekan. Dobijate osjećaje tog tipa. Dobijate teške, čvrste osjećaje jednog tipa, koji su veoma grubi. Oni se rastvaraju i onda imate osjećaje koji su od istog elementa, ali su sada veoma fini. Karakteristika elementa zemlje obuhvata celu oblast težine. Slično, cela oblast kretanja, od veoma malih pokreta do veoma velikih pokreta. To je element vazduha. Celo područje temperature, od najhladnijeg do najtoplijeg, to je područje elementa vatre. Element vode ima prirodu vezivanja, kohezije. Celokupna struktura je u granicama vašeg tela. Vezana je. To je element vode. To je ono što doživljavate u svim osjećajima koje ste imali do sada i u svim osjećajima koje ćete imati u buduće. Manifestuju se samo ova četiri elementa, bez obzira na vrstu osjećaja. Povremeno će se javljati masa subatomskih čestica u kojoj će dominirati element zemlje ili će dominirati element vode, ili će dominirati element vazduha, ili će dominirati element vatre. To je sve. Postoje ta četiri elementa. Dobar meditant neće biti uzdrman. O, sad je nastala masa kalapa u kojoj dominira element zemlje. Da vidim koliko će trajati. Element vatre, da vidim koliko će trajati. Element vode, da vidim koliko će trajati. Element vazduha, da vidim koliko će trajati. Čovjek ne reaguje. Čovjek samo posmatra. Ti osjećaji koji su manifestacije različitih elemenata nastaju i pre ili kasnije prolaze. Nastaju pre ili kasnije prolaze. To postaje jasnije, jasnije. Kao naučnik istražujete istinu, prirodu ovih kalapa. Također istražujete i istinu svog uma. Shvatate kako ove kalape nastaju, kako se umnožavaju, kako utiču na um, kako reagujete i kako se reakcija umnožava. Cela pojava postaje tako jasna, tako jasna. Ove kalape subatomske čestice, kako se stvaraju, kako nastaju. Vi im dajete četiri vrste hrane, dve materijalne hrane i dve mentalne hrane. Ovi materijalni i mentalni ulazi su odgovorni za nastajanje različitih tipova kalapa u telu. To ćete početi da doživljavate kako produžavate ovim putem. To će biti sve jasnije i jasnije. Prvi materijalni ulaz je hrana. Hrana koju uzimate jedan put, dva put ili tri puta na dan. U zavisnosti od hrane koju ste uzeli, nastajaće kalape tog tipa u kojima će dominirati ovaj ili onaj element. Kako produžavate putem i postajete osjetljiviji za svoje senzacije, proces će postati veoma jasan. Na primjer, jednog dana jedete jako ljutu hranu. Ljutu indijsku hranu, punu začina i posle nekog vremena sednete da meditirate. Imate osjećaj gorenja ovde, osjećaj gorenja tamo, element vatre. Dali ste takav ulaz i doživljavate element vatre. Nastaju atomi kod kojih preovladava element vatre. Ili uzeli ste pokvarenu hranu ili jako masnu hranu i seli da meditirate, element zemlje. Osjećate se tako teški, tako teški. Kakvu vrstu hrane ste uzeli? Ako uzmete zdravu hranu, vaše telo postaje zdravo. Ako uzmete nezdravu hranu, vaše telo postaje nezdravo. To je zakon prirode. Drugi materijalni ulaz predstavlja atmosfera koja vas okružuje. Telo svakog trenutka upija materijalnu atmosferu oko sebe. Ako čovjek živi u hladnoj zemlji, hladnoj klimi, on ima jedan tip tela. Ako neko živi u toploj zemlji, toploj klimi, drugi tip tela. Te vrste kalapa se stvaraju zbog spoljne atmosfere. Dva preostala ulaza su mentalni ulazi. Prvi je vaš sadašnji um. Ovog trenutka vaš um stvara određenu sankaru. Ova sankara, tip uma sa ovom sankarom, počeće da stvara subatomske čestice, kalape, sa određenom vrstom elementa. Naprimjer, u ovom trenutku na mentalnom nivou stvarate ljutnju. Kalape koje nastaju su kalape u kojima preovlađuje element vatre. Gorenje, gorenje, gorenje. Ili stvarate sankaru straha i počinjete da drhtite. Element vazduha, element vazduha. Kakav tip ulaza dajete na mentalnom nivou ovog trenutka? To je kako se um pretvara u materiju ili utiče na materiju ili čini da materija nastaje na određeni način. Četvrti ulaz su vaše stare sankare. Stvarnost uma je da na njega svakog trenutka utiču sankare. Ili stalno stvarate sankare iz trenutka u trenutak, ili prestajete sa stvaranjem sankara. Kako praktikujete vipasanu i ne stvarate nikakve sankare, ovog trenutka vaša stara zaliha sankara počeće da izlazi na površinu. Ta stara zaliha je plod vaših starih sankara. Kako se učvršćujete u tehnici, to će biti veoma jasno i u vašem svakodnevnom životu takođe. Nešto neprijatno desi se u životu. Ta neprijatna stvar u vašem životu desi se spolja i veoma neprijatni osjećaj počinju u vama. Nešto veoma prijatno vam se desi u životu i prijatni osjećaj javljaju se u vama. Seme je posađeno kao osjećaj. Plod prvo dolazi kao osjećaj. Recimo, seme ljutnje, vaša sankara ljutnje. Dok sejete seme ljutnje, osjećate tako mnogo toplote. Plod te sankare, kada sazri, izazvaće istu vrstu osjećaja. Opet sa toplotom, sa puno toplote. Znači, sankara koju stvaram, sad je jedan ulaz i ona stvara element vatre u telu. Prošla sankara, ako je to sankara ljutnje, njen plod će opet imati element vatre. Na taj način, sadašnje sankare i prošle sankare su dva druga razloga za stvaranje različitih vrsta kalapa. Kako stalno posmatrate, shvatate, što više reagujete na ove osjećaje, stvarate sve više novih sankara i stvarate sebi sve veću i veću patnju. Ako prestanete da stvarate nove sankare, onda stare dolaze na površinu. One stvaraju osjećaje. Opet smeškate se na osjećaj. Ovo je isto prolazno, da vidim koliko će trajati. To prolazi. To znači slojevi određenih starih sankara došli su na površinu i prošli su. Blokovi za blokovima će dolaziti na površinu i prolaziti. Oslobođeni ste njih. Kada ne stvarate nove sankare, oslobađate se svoje stare zalike sankara. Proces je takav da će vas odvesti do stanja gde više nema prošlih sankara. Svako ko radi, radi ispravno, može postići to stanje. Naravno, potrebno je vreme. Čovek sigurno ne postaje savršen posle desetodnevnog kursa. Ali na ovom desetodnevnom kursu shvatate, ovo je način na koji treba da radim. Čovek stalno radi, radi i na kraju postiže stanje u kome više nema prošlih sankara. Nema više prošlih sankara i ne stvarate nove sankare. To je ono što se zove kinam puram navam nati sambavam. Kinam puram. Cela stara zaliha je sada izbrisana i ne mogu se stvarati nove sankare. Čovek postaje oslobođen. To se ostvaruje vlastitom praksom. Niko drugi to ne može uraditi za vas. Sankare koje ste akumulirali su vaše vlastite. Vi ste ih akumulirali. Vi ste za to odgovorni. Vaše neznanje je za to odgovorno. Polako oslobađate se tog neznanja. Vi razvijate vlastitu mudrost, mudrost koju živite, doživljenu mudrost i vidite kako se stara zaliha briše. Primičete se sve bliže i bliže krajnjem cilju. Svaki pojedinac treba da radi sam za sebe. Niko drugi ne može to uraditi za vas. Drugi vam mogu samo pokazati put. Postoje smetnje, postoje teškoće. Na jeziku onog vremena zvale su se nivarane. One su kao zavese, debele zavese koje vam ne dozvoljavaju da vidite stvari iza zavesa. ne možete videti stvarnost u sebi zbog ovih nivarana, ovih smetnji, ovih prepreka. Postoji pet glavnih nivarana, pet velikih prepreka. Ja ih zovem pet velikih neprijatelja svakog vipasana meditanta. Pet velikih neprijatelja. Dva od ovih pet neprijatelja su žudnja i averzija. Meditirate da bi se oslobodili svoje stare navike žudnje, svoje stare navike odbojnosti. I iz neznanja, dok meditirate, umnožavate svoju žudnju, umnožavate svoju odbojnost. Treba da se oslobodite jada žudnje, treba da se oslobodite jada odbojnosti, a pogledajte šta ste počeli da radite. To je zbog stare navike ponašanja uma, zbog neznanja, zbog ovih nivarana, zbog ove dve nivarane, dve prepreke. Kako se to dešava? Jedan primjer. Na ovakvom kursu ima puno razloga zašto se od studenata traži da se uzdrže od međusobnog komuniciranja. Ako postoji neki problem, možete doći i prodiskutovati ga sa pomoćnikom učitelja ili učiteljem. Ali treba da radite sami za sebe. Sami za sebe. Međutim, ljudski um je ljudski um. On je uvek znatiželjan u vezi drugih. Imate priliku i počnete razgovor. Hej, kako ide kod tebe? Kako ide kod tebe? I druga osoba odgovori. Ja imam tok vibracija trnjenja kroz celo telo. Trnjenje kroz celo telo? Ja nisam imao nikakvo trnjenje. Neko kaže, imam divan tok, kao električna struja u celom telu. Električna struja? Nisam imao tu električnu struju. Onda sednete da meditirate. Želim te osjećaje trnjenja, želim električnu struju. O, ne dobijam električnu struju, ne dobijam osjećaje trnjenja. Stalno žudite, žudite. Ovde ste da bi se oslobodili žudnje. Ipak, u ime meditacije, u ime vipasane, počeli ste da žudite, žudite. Žudnja je patnja. Čak i ako žudite za konačnim ciljem, punim oslobođenjem, nibanom, želim nibanu, želim nibanu, idete u suprotnom smeru od nibane. Nibana je stanje slobodno od žudnje, a vi ovde umnožavate svoju žudnju. Kako možete dostići stanje slobodno od žudnje umnožavajući svoju žudnju? To nije moguće. Zato, kad god vidite da vas ovaj neprijatelj nadvladava, oslobodite ga se što brže možete. Ne dozvolite da vas nadvlada. Šta god se pojavi u ovom trenutku, ovaj ili onaj osjećaj, čak i kad nema osjećaja, nije važno. Prihvatite stvarnost ovog trenutka onakvu kakva jeste. Želite ono što ne postoji. Onda se opet ponavlja ista stara navika. Želite ono što ne postoji i to postaje žudnja. Počinjete da se vezujete za tu žudnju. To postaje velika nesreća za vas. Slično odbojnost, jedan primjer. Treba da sedite jedan sat u aditanu. Ne možete otvoriti oči, ne možete otvoriti noge, ne možete otvoriti ruke. Izdržite nekako pola sata, izdržite i 45 minuta. Posle toga počinje pravo mučenje. Onda opet isti ljudski um, znatiželja u vezi drugih. Ne smete da otvorite oči, a ipak samo malo provirite. Šta se događa sa drugima? Da li ja jedini imam bolove? Znatiželjni ste u vezi drugih. Desi se tog momenta da vidite, svi sede mirno kao statua Budhe. To znači da oni nemaju nikakve bolove. Da li ja jedini imam bolove? Moj bol nije prošao. Kod svih drugih bol je prošao. O, taj bol! Vaša odbojnost prema bolu se umnožava. Moj učitelj stalno govori da je sve anicca, anicca, prolazno, prolazno. To je možda istina, ali ovaj bol je stalan, on nije prolazan. Koliko sam ti puta rekao, ti si anicca, ti si anicca, i bol ipak ne prolazi. On je stalan, on je stalan. Odbojnost, odbojnost, odbojnost. Taj neprijatelj vas je nadvladao. Umnožavate odbojnost. Došli ste ovdje da se oslobodite odbojnosti, a počeli ste da je umnožavate. Druga dva velika neprijatelja. Shvatite, svi ti neprijatelji su nečistoće, mentalne nečistoće, koje su došle u vaše telo, u vaš um kao gosti i onda su postali vlasnici kuće. Ne žele da izađu napolje. A kad praktikujete vipasanu, oni ne mogu ostati, moraju izaći napolje. To je kao kada okrenete prekidač. Dođe svetlo i tama mora da ide. Ne morate reći tami: o, ti sada idi, sada je tu svetlo. Kada upražnjavate vipasanu, te nečistoće moraju ići, ali ne žele da idu. Znači, nagovaraju vas iznutra: prestani sa vipasanom, to nije dobro za tebe, ne želim da idem, prestani sa tim. Dolazi do ove vrste podsticaja iznutra. Jedan veliki podsticaj će vas učiniti pospanim. Dobro ste spavali celu noć, ali čim sednete da meditirate, osjećate se tako pospani, dremljivi. Preplavljuje vas veoma veliki neprijatelj. Izborite se sa njim, dišite duboko. Ako to ne pomaže i ako nije u pitanju jednočasovna zajednička meditacija, ustanite i meditirajte sa dubokim dahom. Ako to ne pomaže, onda idite napolje i prošetajte 5 do 10 minuta. Čak i dok šetate, posmatrajte svoje osjećaje i disanje. Onda se vratite i sedite. Borite se sa ovim neprijateljem. U suprotnom, ako vas ovaj neprijatelj nadvlada, ne možete meditirati. Drugi udarac iznutra. Taj udarac će vas učiniti ili veoma sanjivim ili veoma uznemirenim. Radili bi malo od ovog, malo od onog, malo od ovog, malo od onog, samo ne bi meditirali. Vi ste u jednočasovnoj aditan meditaciji i dođe taj udarac iznutra. Iznesete celo svoje telo i sale za meditaciju i onda shvatite: o, bio sam u aditanu, kako sam dospeo ovdje? To je bio udarac iznutra. On vam neće dozvoliti da radite ispravno. To je opasan neprijatelj. Peti neprijatelj je sumnja. Sve vrste sumnji dolaze vam u um. Kakva je ovo tehnika? Kakva je ovo vrsta meditacije? Posmatraj disanje, posmatraj disanje. Čak i kad nisam posmatrao disanje, ono je bilo tu sve vreme. Šta dobijam posmatranjem disanja? Sada posmatraj toplotu, posmatraj znojenje. Šta ja to radim? Jesam li poludeo? Kakva je ovo meditacija? Ta sumnja vam neće dozvoliti da radite. Povremeno se javlja druga sumnja. Sumnja u učitelja. Kakav je ovo učitelj? Očekivao sam velikog gurua iz Indije sa velikim G. Kakav je ovo učitelj? On nema dugu, zamršenu kosu. On nema velike brkove ili dugu bradu. Nema čak ni obrijanu glavu. Nema puno brojanica oko vrata. Nema znak na čelu. Uopšte nema izgled učitelja. Kakav je ovo guru? On ne izgleda kao fanatik. Izgleda normalno. Nema čak ni nadprirodne sposobnosti. Ne može leteti kroz vazduh, ne može roniti kroz zemlju. On i njegovi pomoćnici stalno pitaju: kako ide kod tebe? Oni treba to i sami da znaju. Zašto pitaju studente? Nemaju nadprirodne sposobnosti. Sumnja, sumnja i ne možete da radite. Dolazi i treća sumnja. Da, tehnika je dobra, jer mnogo ljudi stalno dolazi i ima koristi. Oni čak dolaze i više puta. To je sigurno dobro. Učitelj je isto dobar, jer mnogo ljudi ga sluša, verovatno je dobar. Ali ja ne valjam. Ja nisam spreman za to. Čovjek sumnja u vlastite sposobnosti. Ja ne odgovaram. Ovo nije pravo mesto za mene. Ta stvar nije za mene. Bolje da prekinem. I čovjek bi da pobegne. O, sumnja, sumnja. Ako vas nadvlada bilo koja od ove tri sumnje, prestaćete da meditirate. Ovih pet nivarana, pet neprijatelja, pazite. Ne dozvolite da vas nadvladaju. Onda ćete videti da napredujete. Napredujete. Tehnika je tako divna. U njoj nema dogme, nema slepog verovanja, nema kulta. To je čista nauka uma i materije. Interakcije uma i materije. Kako iz neznanja? Um stalno reaguje na osjećaje. Stalno stvara negativnosti. I zbog tih negativnosti nastaje određeni tip osjećaja. I kada se ti osjećaji pojave, reagujete sa još više negativnosti. To je začarani krug koji vas čini jadnim. Sve jadnijim i jadnijim. Kada ste to počeli da posmatrate, počeli ste da se oslobađate patnje. To je univerzalni zakon prirode. To nema nikakve veze sa ovom ili onom organizovanom religijom. To je istina, univerzalna istina, univerzalni zakon. Dhamma je univerzalni zakon, prirodni zakon. To će biti sve jasnije i jasnije ako nastavite da radite. Prirodni zakon je takav da ako reagujete sa negativnošću, umnožavate svoju patnju. Ako prestanete da reagujete, počeli ste da se oslobađate patnje. To je funkcionisalo čak i u prošlosti. To funkcioniše sada. To će funkcionisati u budućnosti. Važilo je u prošlosti bez obzira da li je postojao Budha ili ne. Budha je rekao, bez obzira da li ja postojim ili ne, bez obzira da li postoji neko prosvetljen ili ne, prirodni zakon ostaje isti. On je večan. Uvek kada čovjek stvara negativnosti, mora patiti. Uvek kada se čovjek oslobađa negativnosti, on počinje da se oslobađa patnje. Budha otkriva zakon. Taj zakon ostaje sačuvan. Ljudi ne znaju šta se dešava duboko iznutra. Kako stvaraju negativnosti, ljudi to ne znaju. Prosvjetljenje prosvjetljenog čovjeka je da on ide duboko unutra i otkriva kako ljudi stalno stvaraju negativnosti prema osjećajima, kako stalno umnožavaju svoju patnju, kako se posmatranjem osjećaja ljudi mogu osloboditi patnje, osloboditi negativnosti. Taj zakon koji već postoji neko otkriva. Taj zakon već postoji. I onda iz saosećanja taj neko počinje da uči druge, dajući ovu tehniku drugima. Ljudi to slede i oslobađaju se patnje. To se dešavalo hiljadama i hiljadama ljudi za vreme Budhinog života. I također 25 vekova posle toga, kogod je praktikovao, imao je iste koristi. Čak i u budućnosti, oni koji će praktikovati, imaće iste koristi. Danas, kogod to praktikuje, ima iste koristi. Zakon je zakon. On je večan, uvek isti. Esa damo sanatano. Dama je večna. Uvek vlada isti zakon. U Budhino vreme toliko mnogo jadnih ljudi oslobodilo se svoje patnje, ne nekim čudom ili magijom koje je Budha primenjivao. Dobili su istu tehniku. Jedan primer bio je čovjek zvani Angulimala, vrlo ljutit mlad čovjek. Zakleo se da će ubiti 1000 ljudskih bića. Bio je toliko ljut. Ubio je 999 ljudi i tražio je 1000. kako da pamti koliko ljudi je ubio. Koga god je ubio, ocekao bi mu mali prst i stavio na ogrlicu koju je nosio oko vrata. Stalno je brojao koliko prstiju ima. Zato je nazvan Angulimala, čovek koji nosi ogrlicu od prstiju. Kada je tražio hiljaditu osobu, naišao je na Budhu, ili tačnije, i sa osjećanja, Budha je došao kod njega. Počeo je da shvata da je jadan, pun patnje. Počeo je da radi na tome i radeći, oslobodio se patnje. Postigao je krajnji cilj, postao je potpuno oslobođen. Arahant, pun saosećanja, pun ljubavi, pun dobronamernosti za druge. I onda je išao okolo, od sela do sela, od kraja do kraja, od grada do grada. Ljudi su svuda tako jadni. I sam sam bio u velikom neznanju. Iz neznanja povređivao sam sebe. Povređivao sam druge. Ima tako mnogo sličnih meni koji povređuju sebe, koji povređuju druge. Ako dobiju ovu divnu tehniku, sigurno će se osloboditi svoje patnje. Sigurno će se osloboditi svoje patnje. Tako i sa osjećanja išao je na različita mesta i potučavao damu, ovu tehniku. Neki ljudi su ga prepoznavali, iako je postao monah. O, to je isti Angulimala koji je ubio moju majku, ili mog oca, moju ženu, mog muža, mog sina, isti Angulimala. I iz ljutnje počeli su da ga gađaju kamenjem, tukli su ga. Krv je curila iz njegovog tela, ali iz njegovog srca dolazilo je samo saosećanje. O, jadni ljudi, ja sam bio tako jadan. Iz neznanja povređivao sam sebe, povređivao sam druge. Vidite, kako vam ova tehnika može pomoći. Oslobodit ćete se celokupne svoje patnje. Pokušajte, pun saosećanja. Ceo njegov život bio je pun saosećanja. Toliko mnogo jadnih ljudi oslobodilo se svoje patnje. Tako lako, naravno, praktikujući ovu tehniku, shvatajući da ih ova tehnika može osloboditi patnje. Dok se ne oslobodimo svojih negativnosti, dok se ne oslobodimo svojih sankara, nema oslobođenja od patnje. Drugi primer. Veoma jadna žena, koja se zvala Kisa Gotami, udala se i godinama nije imala dece. Žudela je za detetom. Posle niza godina porodila se i dobila dete. Na nesreću, posle 2 godine, dete je umrlo. Razvila je veliku vezanost za dete i ono je sada bilo mrtvo. Njena tuga bila je neizdrživa. Stegla je mrtvo telo, detetov leš na grudi i nije htjela da ga pusti, da ga ljudi kremiraju ili sahrane. Ne, moje dete nije mrtvo, ono spava. Molim vas, uradite nešto da se probudi. Molim vas, uradite nešto. Ljudi su joj govorili, ne majko, ono je umrlo, nema smisla čekati da se probudi. Ali ona je potpuno sišla sa uma. Ne mogu da ga dam, moj sin nije umro. Molim vas, uradite nešto za nas, molim vas, uradite nešto. Jedan mudar čovjek joj je rekao, niko nema nikakav lek za ovo mrtvo telo. Treba da ideš kod Budhe. On ima tamo svoj centar za meditaciju. Idi tamo. Možda on može nešto učiniti za tebe. Tako je ona otišla kod Budhe. Spustila je mrtvo telo ispred njegovih nogu i plačući rekla. Moj sin nije umro. Ljudi kažu da je mrtav. Čak i ako je mrtav, molim vas, uradite nešto. Molim vas, uradite nešto. Budha je video da je njen um toliko emocionalno uzdrman da običan način učenja damme ne bi vredeo. Imao je svoj način učenja. Instruirao ju je: "Dobro, idi u grad, nabavi nekoliko zrna susama." Ona je bila jako srećna. "Budha će uraditi nešto za mog sina." Budha je nastavio: "Sačekaj, slušaj dobro ove instrukcije. Moraš doneti taj susam iz kuće u kojoj niko nije umro, iz porodice gde niko nije umro." "Da, da, gospodine, doneću ga." Otišla je, idući od kuće do kuće, iz ulice u ulicu. U svakoj kući pitala je za seme susama: "Moj sin je umro i Budha će uraditi nešto za nas. Moli vas, dajte mi malo semena susama." "O, možeš napuniti torbe susamom, samo neka tvoj sin ponovo oživi." A onda je pitala: "Da li je umro neko u vašoj porodici?" I veoma tužnog lica ljudi su odgovarali: "Da, moj otac je umro," ili "moja majka je umrla," ili "moj brat je umro," ili "taj i taj je umro." Otišla je do sljedeće kuće i sljedeće kuće. Nije našla ni jednu kuću u kojoj neko nije umro. Za to vreme prošao je ceo dan i ona je došla k sebi. Nema kuće, nema porodice gde neko nije umro. To je zakon prirode. Ljudi se rađaju da bi umrli, pre ili kasnije. Sad je njen um bio u stanju da primi damu. Vratila se kod Budhe i on joj je dao damu, istu damu. "Posmatraj disanje, posmatraj osjećaje. Idi dublje, dublje, dublje i vidjet ćeš da će sva tvoja patnja ispariti, sloj za slojem." Kisa Gotami postala je arahant, potpuno oslobođena. Provela je ceo svoj život služeći ljudima. "Ima toliko majki kao ja, toliko sestara. O, one su tako jadne. Ako dobiju ovu divnu damu, oslobodit će se svoje patnje." Iz tog saosećanja stalno je služila ljude u dami. Druga jadna žena bila je Patačara, kći veoma bogatog čoveka. Izgubila je muža, imala je dva sina i izgubila je obojicu. Izgubila je brata, majku i oca. Nije imala nikog na svetu. Postala je luda, potpuno luda. Trčala je ulicama Savatija, potpuno gola. Ljudi su je gađali kamenjem, ali ona nije razumela šta se dešava. Zbog nekih prošlih paramija, neke dobre karme iz prošlosti, ta žena došla je u kontakt sa Budhom. Budha je podučavao damu. Kada je ona naišla, rekao je: "Dođi, dete moje, dođi." I ona je prišla. Čim je sela, povratila se za nekoliko sekundi. Shvatila je da je gola. Neko ju je pokrio tkaninom. Od tada nadalje zvali su je Patačara. Budha joj je dao damu, istu tehniku, i radeći tom tehnikom, radeći, oslobodila se svih svojih jada. Da je Budha koristio neku čudesnu moć da povrati život sinu Kise Gotami ili sinovima Patačare ili mužu Patačare ili njenoj majci, ocu ili bratu, onda Budha ne bi bio Budha. To bi bila samo privremena pomoć. Patnja je prisutna sve vreme. Budha im je dao damu. Kako čovjek napreduje na putu, dođe vreme kada može da se seća prošlosti, život za životom. Budha je rekao: "Samo pogledajte, životi za životima, bezbroj života, koliko vaših rođaka, veoma dragih ljudi je umrlo. Ako bi sakupili kosti svih onih koji su umrli u prošlosti, dobili bi veliku planinu, a suze koje ste isplakali za svaku dragu vam osobu, kada bi sakupili sve te suze, dobili bi ogroman okean. Da li želite da nastavite na isti način u budućnosti, život za životom, bezbroj života u budućnosti, da plivate u patnji? Što je mnogo, mnogo je. Tako puno ste patili. Oslobodite se toga sada. Oslobodite se. Ovde je put, ovde je tehnika." i dao je ovu tehniku, koja je baš zakon prirode. Svi koji je koriste, kogod je koristi, oslobađa se patnje. I nije neophodno da bi upražnjavali ovu tehniku da se moramo odreći svetovnog života, da moramo postati monasi ili monahinje. Istina je da ako neko postane monah ili monahinja, ima manje odgovornosti u svetovnom životu, čovjek može više vremena posvetiti dami i posao postaje lakši, ali to nije apsolutno neophodno. Dama je za sve, isposnike, kaluđere, kaluđerice i svetovnjake. Svetovnjaci imaju teškoća jer imaju mnogo odgovornosti. Ipak, put je isti i za jedne i za druge. Bilo je jedva 100.000 monaha i monahinja sa Budhom. Ostatak njegovih sledbenika, milioni ljudi u severnoj Indiji, bili su svetovnjaci, praktikovali su vipasanu i oslobodili su se patnje. Drugi primer. Veoma bogat čovek, multimilioner onih dana, po imenu Anatapindika, imao je običaj da daje veliku danu, donacije, veoma veliku danu. Po tradiciji, svetovnjaci su morali davati danu. Ako neko ne daje danu, onda njegov ego jača. Kao svetovnjak, čovek ne treba da prosi hranu od drugih. Za monaha to je u redu. Kao svetovnjak, čovek treba da zarađuje novac ispravno, poštenim i teškim radom. Ali kad neko počne da zarađuje novac, javlja se ludost. Ja sam tako pametan, ja sam tako inteligentan, zato tako puno zarađujem. Čovek počinje da živi jedan egocentričan život, postaje pun sebe i počinje da mrzi druge. O, ovi ljudi su takve neznalice, oni nisu inteligentni, nisu pametni, nisu vredni, oni zato i ne zarađuju, a ja, pogledaj, ja sam tako pametan, tako inteligentan, tako vredan. Ego jača, to je opasno. Ceo smisao davanja dane je u smanjenju ega. Ipak ta ista dana može od nekog napraviti egocentričnu ličnost. Kad se to desi, čovjek je izgubio damu. On ne zna zašto daje danu. Taj čovjek Anatapindika davao je puno dane. Naziv Anatapindika, Anata, znači siročad, oni koji su veoma siromašni. Pindika znači onaj koji im daje hranu. Tako su ga zvali zato što je davao puno hrane gladnim ljudima. Razgranao je posao u celoj Indiji, čak i u raznim zemljama van Indije. I imao je pravilo, gde god je imao svoje ispostave, niko ne sme biti gladan. Ljudi su dobijali hranu. Ali ipak on nije poznavao damu. Došao je u kontakt sa Budhom, to znači došao je u kontakt sa damom. Dobio je vipasanu. Vežbajući, pročišćavao je um. Doživao je uranjanje u prvi stepen nibane. Postao je potpuno druga osoba. Znači, cilj davanja donacija nije u izgrađivanju ega. Cilj je u smanjenju ega, rastvaranju ega. Razmišljao je, sav ovaj novac koji stičem je zbog moje dobre karme iz prošlosti, koja se ostvaruje sada. To mora biti iskorišćeno za dobro drugih. Razume se, kao svetovnjak moram koristiti taj novac za svoje izdržavanje i za izdržavanje onih koji zavise od mene, ali ostatak mora ići za dobro drugih, za dobro drugih. On je to shvatio. Dobrobit drugih. Šta je stvarno dobrobit drugih? Dam hranu gladnom čoveku i treba da dam, to je dobro. Ali drugog dana taj čovek je opet gladan. Dam vode žednom čoveku, posle nekog vremena on je opet žedan. Dam lek bolesnom čoveku, on može dobiti drugu bolest ili ponovo istu. mogu dati odelo golom čoveku. Posle nekog vremena odelo se pohaba, iscepa i on je opet go. Ne pomažem ljudima da se oslobode svojih patnji. Ako dobiju damu, ako dobiju tu divnu tehniku vipasane, o, mogu se osloboditi celokupne patnje. Mogu postati potpuno oslobođeni od patnje. Patnje na koju su nailazili život za životom. Život za životom. Mogu se toga osloboditi. Dama treba da stigne do svakog pojedinačnog čoveka koji pati. Pored stalnog davanja materijalne dane, ova dana je najvažnija. Saba danam, dama danam, činati. Dam dana dame je najviša dana. Tako je otišao kod Budhe. U to vreme Budha je živeo u Rađgiriju. Anatapindika mu je ukazao poštovanje i upitao ga: Gospodine, zašto ne dođete u Savati? On je živeo u Savatiju, koji je bio najnaseljeniji grad u Indiji u to vreme. Tamo ima mnogo ljudi, svi su jadni, bogati i siromašni. Kada bi tamo imali centar za meditaciju, to bi koristilo mnogim ljudima, gospodine. Molim vas, dođite tamo. Budha se smešio. Tako je on shvatio da se Budha složio. Vratio se kući tražeći centar gde bi Budha mogao početi da uči ljude dami. Meditacioni centar ne treba da bude usred grada gde je velika buka, ne treba da bude ni daleko tako da ljudi ne mogu tamo ići. Tražeći odgovarajuće mesto, mirno a ipak ne previše daleko od grada, naišao je na vrt, park. On je bio veoma blag, tih, pogodan za meditaciju. Raspitao se ko je vlasnik ovog parka. Saznao je da je vlasnik princ Đeta, kraljev sin. Otišao je kod njega. Gospodine, želim da kupim vaš park. Princ se jako naljutio. Ne prodajem svoj park, on je za moju zabavu. Neću ga prodati. Molim vas, gospodine, moram ga kupiti po bilo kojoj ceni. Samo da bi ga se otarasio, princ reče: Da li znaš cenu ove zemlje? Treba celu zemlju da prekriješ zlatnim novčićima. To je cena. Prihvatam pogodbu. Prekriću je zlatnim novčićima. Doneo je kola puna zlatnika i počeo njima da pokriva zemlju. Princ reče: Da li si ti poludeo? Nijedna zemlja ne može biti toliko vredna. Šta to radiš? Jesi li poludeo? Anatapindika odgovori: Ne, nisam poludeo. Ova zemlja će biti toliko vredna. Budha će doći ovamo da podučava divnu damu. Svo moje bogatstvo nije ništa u poređenju sa tim da jedan jedini čovek dobije damu, dobije vipasanu. Ako se čak i samo jedan čovek oslobodi patnje, moje bogatstvo nije ništa u poređenju sa tim. Ja međutim znam, ne jedan čovek, već hiljade hiljada imaće koristi. Tako je on napravio centar za meditaciju gde je 10.000 ljudi moglo živeti, gde su mogli boraviti i meditirati, učeći damu. Njegovo htenje bilo je da služi druge. On je upražnjavao da daje danu čak i ranije. Sada je njegova dana bila. Kako što više ljudi mogu imati koristi, davao je ne da naduva ego, već da ga oslabi, da ga rastvori, samo da služi drugima, samo da služi drugima. Desilo se da taj multimilioner zbog neke prošle karme postane prosjak. Za kratak period nije imao novca, bio je prosjak. Kad je bio imućan, dolazio je u centar da meditira svaki dan, ujutru i uveče. I kao svetovnjak razumeo je: ne treba da idem u centar praznih ruku. Moram odneti nešto meditantima. Kad god bi došao, doneo bi nešto meditantima. Sada je bio prosjak, nije imao ništa da odnese. Onda mu je palo nešto na pamet. Iza kuće imao je mali vrt. U tom vrtu skupio je vrlo plodnu zemlju iz raznih delova Indije. Sada je uzeo dve šake te zemlje, plodne zemlje. Došao je u centar i stavio tu zemlju ispod drveta. Neka ovo drvo raste i u hladu ovog drveta neka neko dobije damu, neka neko meditira. Imao je ovu zdravu nameru. Da li je u pitanju šaka zemlje ili milion rupija, nema nikakve razlike. Htenje, namera je ono što se računa. Posle nekog vremena opet je postao multimilioner. Počeo je da daje donacije na isti način. Sada je razumeo damu. Šta god da dajem, količina nije bitna. Moja namera mora biti dhamma namera. Za dobro drugih, za dobrobit drugih, ne očekujući ništa za uzvrat. Kad neko ne poznaje damu, onda on daje danu, ali kroz to jača ego. Čovek sagradi veliku bolnicu, školu, fakultet, ali on želi da to bude imenovano. Goenka bolnica, Goenkina škola, Goenkin fakultet. I to ime mora biti napisano zlatnim slovima na ulazu. Goenkina škola, Goenkin fakultet, ludost. Čovek ne zna šta radi. Celokupna namera je pogrešna, razumevanje dame je pogrešno. Ispravna namera je da dajemo bez očekivanja bilo čega za uzvrat, da dajemo za sreću drugih, za dobrobit drugih. Tako mnogo ljudi počelo je da se menja doživljavajući promene u svojim životima. Različiti ljudi, svetovnjaci. Jedna je bila majka Visaka, opet ćerka jako bogatog čoveka. Udala se za drugog bogatog čoveka, ali u porodici uopšte nije bilo dame. I veoma mudro promenila je celu atmosferu porodice, u kojoj nije bilo dame. Svi su postali dobri meditanti. Ceo stav porodice se promenio. Cela porodica postala je puna mira, harmonije, umesto ranije napetosti i patnje. Gde god dama počne da deluje, ona donosi mir za pojedinca i za sve. To nije samo u Budhino vreme, to uvek funkcioniše. Kogod da radi i kad god da radi, dolazi do istih rezultata. Jedan događaj iz života mog učitelja, Sayadji Uba Kina. Kad je Burma postala nezavisna, bilo je puno malih država, puno grofovija. Dobar političar, državnik, ujedinio je sve te države i napravio uniju Burme. I da bi zadovoljio te prinčeve, jedan od vodećih postavljen je za predsjednika zemlje, unije Burme. Predsjednik po ustavu nije imao vlast, predsjednik vlade imao je svu vlast. Ipak, predsjednik je bio jako srećan. Sada sam predsjednik unije Burme. Ranije sam bio samo vladar male državice. Bio je veoma srećan. Jedne večeri priredio je veliki prijem. Svi diplomate i elita grada došli su na taj veliki prijem. 7:30 bilo je vreme za početak prijema. Svi su došli, svi gosti su došli. Domaćin se nije pojavio. 7:45, a domaćin se još nije pojavio. 8 sati, domaćina nema. Predsjednik vlade se zabrinuo. Šta se dešava? Poslao je neke ljude u rezidenciju na prvom spratu. Oni koji su otišli, vratili su se i rekli mu: "Gospodine, on ne može doći." "Zašto? Šta se desilo?" "On je previše popio, leži na podu u nesvesti. Ne može doći." "O, ali kako može početi prijem bez domaćina? Ovo je predsjednički prijem. Svesnog ili nesvesnog, nekako ga dovedite. Hajde da počnemo sa prijemom." Dvojica su mu pomogla da dođe. Došao je pola nesvestan, pola svestan, štucajući, štucajući. Postavljen je da sedi u čelo stola. Večera je počela. Prvo posluženje je servirano. Drugo posluženje je servirano. Kada je servirano treće posluženje, počeo je da povraća. Predsednik vlade bio je veoma nesrećan. Mi našu zemlju zovemo dama zemljom, našu vladu dama vladom. A kakvog predsednika imamo? Šta da se radi? Sledećeg dana, kad je došao k sebi, telefonirao je predsedniku vlade. Ako želite, daću ostavku, ali ne mogu da se oslobodim alkohola. To nije moguće. U našoj kraljevskoj tradiciji, kad se rodi naslednik trona, to znači prvi kraljev sin, prvo što dobija je alkohol najbolje kvaliteta, sa zlatnom ili srebrnom kašikom. To je prvo što sam okusio, gospodine. Od tada sam tako mnogo pio. Pola moje krvi pretvorilo se u alkohol. Toga se ne mogu osloboditi. Taj čovek je bio srećan. Zbog nekih dobrih prošlih paramija, jednog dana prolazio je pored centra mog učitelja Sayadji Ubakina. Ušao je iz čiste radoznalosti. Bio je poslednji dan kursa. Sva lica su sijala, jer operacija je završena i rana previjena. Svi su se smešili. Šta se ovde dešava? Podučava se meditacija. Koja vrsta meditacije? Uči se anapana, uči se vipasana. Kao budist, on je čitao o toj anapani i toj vipasani u starim knjigama, ali nije znao da to neko podučava i da se dobijaju takvi rezultati. Svi su pričali da se osjećaju tako mirno, tako harmonično. Ja nisam imao mir u svom životu. Nikad nisam znao šta je harmonija. Ja sam jedna uznemirena osoba. Gospodine, mogu li doći? Mogu li i ja biti na kursu? Da, da. Bilo princ ili prosjak, bilo ko, svi mogu doći i meditirati. Šta ću morati da uradim? Treba da prihvatite pet pravila. Pet pravila? O ne, četiri pravila. Peto ne dolazi u obzir. To ne mogu da ispunim. Onda možete ići. Ne možemo vas primiti. Zato je počeo da se ubeđuje. Pogađa. Samo jednu malu čašicu, gospodine, svaki dan. Veoma malu. Ne dolazi u obzir. Jednu svaki drugi dan. Besmislica. Jednu svakih pet dana. Besmislica. Odlazite, ne možemo vas učiti ukoliko nemate jake temelje. Ovih pet sila su osnova meditacije. Onda on reče, dobro, nekako ću se kontrolisati. Doći ću, gospodine, ali pod jednim uslovom, da mi nećete braniti piće kad se vratim kući. Kako vam ja mogu braniti? Vrativši se kući, vi ste svoj gospodar. Možete piti koliko želite, ali ovde ne. Ja vam savjetujem da ne pijete ni kod kuće, ali ako pijete, kako vas ja mogu sprečiti? Međutim, za ovih 10 dana nema pića. Dobro, gospodine, želim mir, želim harmoniju. I praktikovao je iste stvari koje vi praktikujete. Posle 10 dana vratio se predsjedničkoj kući, vlastitoj kući. Ako bi neko pio čak 100 metara daleko, on bi rekao, smrdi, ko ovde pije? Nije mogao da podnese kada su drugi pili. Što se njega samog tiče, piće nije dolazilo u obzir. Za tih 10 dana nikomu nije rekao, ako počneš da piješ kad se vratiš kući, ići ćeš u ovaj ili onaj pakao. Besmislica. U dami nema pretnji. Šta se desilo? Bio je naviknut na osjećaje koje izaziva alkohol. Kada je naučio kako da posmatra osjećaje, sve sankare, navike na alkohol su otišle. Njegova navika na alkohol je otišla. Kako bi sada mogao da pije? Da se to desilo samo jednoj osobi, predsedniku Unije Burme, moglo bi se smatrati da je tu uključeno neko čudo. Ali to se dešava hiljadama ljudi koji dolaze na kurseve, sa navikom na alkohol, sa navikom na drogu, sa navikom na bilo šta. I više od toga, navika na žudnju, navika na odbojnost, navika na strah, navika na depresiju, sve te mentalne bolesti lako se uklanjaju. Dama je tako divna, dama je tako naučna, dama je tako nesektaška, dama je tako univerzalna. Dama daje tako dobre rezultate, daje rezultate sad i ovde, baš u ovom životu. Dobro je da ste došli na kurs. Na najbolji način iskoristite preostala 4 dana. To su divni dani vašeg života. Bar se učvrstite u tehnici. Praktikovati tehniku, to je posao za ceo život. Ali sada iskoristite vreme da se učvrstite u tehnici. Iskoristite priliku. Iskoristite ove uslove. Iskoristite divnu damu, ovu divnu tehniku, da se oslobodite veza sve žudnje, odbojnosti, iluzija, obmana, da bi uživali stvarni mir, stvarnu harmoniju, stvarnu sreću. Neka svi vi uživate stvarni mir, stvarnu harmoniju, stvarnu sreću.
Bevet seve mengelen. Bevet.